Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. American Man karya Jordan Ritter Cohn adalah buku nonfiksi naratif yang menelusuri pertanyaan tentang maskulinitas Amerika lewat empat tokoh pria yang sangat berbeda latar belakangnya. Dengan pendekatan jurnalistik yang intim dan empatik, buku ini tidak membahas pria sebagai kelompok abstrak, melainkan sebagai individu yang hidup di bawah tekanan harapan sosial, trauma pribadi, relasi keluarga, seksualitas, kekerasan, dan rasa harga diri. Cohn memakai laporan mendalam selama beberapa tahun untuk menyusun potret yang saling berjalin, sehingga pembaca bisa melihat bagaimana identitas laki-laki dibentuk oleh kelas sosial, ras, wilayah, dan pengalaman hidup yang tidak sama. Buku ini cocok dibaca sebagai karya laporan sosial sekaligus refleksi tentang apa artinya menjadi laki-laki di Amerika saat ini. Terutama ketika citra ideal tentang kekuatan dan keberhasilan sering bertabrakan dengan kenyataan yang jauh lebih rapuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, empat tokoh yang menunjukkan bahwa maskulinitas Amerika tidak tunggal. Salah satu kekuatan utama American Man adalah caranya menolak gagasan bahwa ada satu model laki-laki Amerika yang mewakili semua orang. Jordan Ritter Cohn membangun bukunya di sekitar empat pria dengan pengalaman yang sangat berbeda, dari komunitas Mohawk, dunia militer elit, lingkungan hukum di Seattle, sampai kehidupan seorang pria transkulit hitam di pedesaan Ohio. Perbedaan ini penting karena buku ini menunjukkan bahwa maskulinitas selalu dibentuk oleh posisi sosial, ras, kelas, orientasi seksual, dan rasa aman atau ancaman yang menyertai kehidupan sehari-hari. Dengan struktur seperti ini, Cohn tidak sekadar membandingkan nasib empat orang, tetapi memperlihatkan bagaimana beban yang mereka tanggung muncul dari sistem yang berbeda. Hasilnya adalah gambaran yang lebih akurat tentang laki-laki di Amerika, yaitu bahwa pengalaman maskulin tidak seragam, dan justru sering dipisahkan oleh garis-garis sosial yang tajam. Pendekatan ini membuat buku terasa luas sekaligus personal. Kedua, kesenjangan antara ideal maskulin dan kehidupan nyata para pria. Tema sentral buku ini adalah jarak antara citra maskulinitas yang dianggap ideal, seperti kuat, dominan, sukses, dan tahan banting, dengan kenyataan hidup para tokohnya yang jauh lebih rumit. Cohn tidak memperlakukan ideal itu sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan sebagai tekanan yang terus memengaruhi cara para pria menilai diri sendiri. Salah satu tokohnya bergulat dengan status sebagai sosok maskulin yang tampak ideal, tetapi runtuh saat menghadapi kegagalan pribadi. Tokoh lain menghadapi kekerasan, dorongan untuk membalas, atau kebutuhan untuk terlihat keras demi bertahan. Yang lain justru harus berhadapan dengan luka batin, rasa malu, dan ketidakmampuan untuk mengucapkan trauma secara terbuka. Buku ini memperlihatkan bahwa masalahnya bukan sekadar apakah seseorang berhasil memenuhi standar maskulin, melainkan bagaimana standar itu membentuk rasa bersalah, penyangkalan, dan perilaku berisiko. Dengan begitu, American Man menjadi analisis yang tajam tentang bagaimana ide tentang laki-laki sering lebih sempit daripada kehidupan laki-laki itu sendiri. Ketiga, trauma, kekerasan, dan kerentanan yang disembunyikan di balik peran laki-laki. Buku ini memberi perhatian besar pada bentuk-bentuk luka yang sering tidak dibicarakan dalam percakapan publik tentang pria. Ada tokoh yang membawa trauma seksual masa kecil, ada yang hidup dekat dengan kekerasan fisik dan budaya balas dendam, dan ada pula yang harus menghadapi ancaman karena identitas gender, ras, serta status ekonominya. Cohn tidak menggunakan trauma hanya sebagai latar dramatis, tetapi sebagai kekuatan yang memengaruhi keputusan, hubungan, dan cara para tokohnya memahami tubuh serta harga diri mereka sendiri. Ini penting karena buku ini menolak anggapan bahwa laki-laki terutama hanya hidup dalam bahasa kekuatan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa banyak pria justru belajar menyembunyikan kerentanan mereka, lalu mengekspresikannya lewat kemarahan, jarak emosional, alkohol, atau perilaku destruktif. Dengan menulis secara empatik, Cohn memperlihatkan bahwa kekerasan sering berdampingan dengan rasa takut dan kebutuhan untuk diterima. Jadi, buku ini bukan hanya bicara tentang apa yang dilakukan para pria, tetapi juga tentang apa yang mereka sembunyikan dari orang lain dan dari diri mereka sendiri. Keempat, keluarga, pasangan, dan komunitas sebagai ruang pembentukan dan penyembuhan. American Man juga menekankan bahwa identitas laki-laki tidak dibentuk sendirian. Hubungan dengan orang tua, pasangan, teman, dan komunitas muncul sebagai ruang yang menentukan apakah seorang pria makin terisolasi atau justru mulai pulih. Dalam beberapa kisah, keluarga menjadi sumber tekanan, rasa malu, atau ketegangan emosional. Dalam kisah lain, relasi pasangan membuat tokoh harus berhadapan langsung dengan kebohongan, penghindaran, atau luka lama yang tidak pernah selesai. Yang menarik, buku ini tidak menawarkan penyelesaian sederhana berupa kemenangan individu. Kohn justru memperlihatkan bahwa perubahan yang nyata sering lahir dari keterbukaan, dukungan orang lain, dan kesediaan untuk membangun hubungan yang jujur. Itu sebabnya komunitas menjadi tema penting. Karena buku ini melihat penyembuhan bukan sebagai proyek personal yang heroik, melainkan sebagai proses sosial yang berat dan lambat. Pendekatan ini membuat American Man relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa percakapan tentang laki-laki tidak bisa dipisahkan dari cara mereka dicintai, ditolak, dan dipelihara oleh orang di sekitarnya. Terakhir, laporan jurnalistik yang intim bukan teori besar tentang pria dibanding banyak buku tentang maskulinitas. American Man menonjol karena memilih bentuk laporan naratif yang sangat dekat dengan pengalaman subjeknya. Kohn tidak menulis esai teori yang menggeneralisasi semua pria, dan tidak juga sekadar menyusun kritik budaya yang kasar. Ia menggunakan pelaporan jangka panjang, wawancara mendalam, dan struktur bab bergantian untuk membangun potret yang terasa hidup, tetapi tetap terarah. Cara ini membuat buku punya ritme yang tenang, namun juga kuat secara analitis, karena pembaca diajak melihat perubahan dari waktu ke waktu, bukan hanya mendengar kesimpulan cepat. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menampung ambiguitas. Para tokohnya tidak dibuat menjadi pahlawan atau contoh gagal, melainkan manusia yang kadang kuat, kadang rapuh, kadang menyakiti orang lain, dan kadang berusaha memperbaiki diri. Dengan demikian, American Man memberi pembaca pemahaman yang lebih realistis tentang maskulinitas sebagai pengalaman yang hidup, tidak selesai, dan sering bertentangan dengan citra publik tentang laki-laki. Inilah yang membuat buku ini terasa berbeda dari buku tematik yang lebih didaktis. Kesimpulannya, American Man layak dibaca oleh siapa saja yang tertarik pada studi gender, jurnalisme naratif, dinamika sosial Amerika, dan pengalaman laki-laki yang tidak sering tampil dalam bentuk yang jujur. Buku ini juga relevan untuk pembaca yang ingin memahami bagaimana trauma, ras, sekelas identitas seksual, dan tekanan sosial saling bertemu dalam kehidupan pria sehari-hari. Nilai utamanya bukan hanya pada isi, tetapi pada cara Kohn menyusun materinya, yaitu dengan empati, kesabaran, dan perhatian besar terhadap detail emosional. Dibanding buku lain tentang maskulinitas, American Man tidak berangkat dari slogan atau generalisasi, melainkan dari empat kehidupan nyata yang membuka banyak lapisan makna. Pembaca mendapat manfaat intelektual karena diajak melihat maskulinitas sebagai struktur sosial yang kompleks. Dan manfaat praktis karena buku ini membantu mengenali bagaimana tekanan gender bekerja dalam relasi, keluarga, dan sasa diri. Yang paling membedakannya adalah keseimbangan antara kritik dan kemanusiaan, sehingga buku ini terasa tajam tanpa kehilangan kehangatan. Itu menjadikannya karya penting di antara buku-buku tentang pria masa kini. Jika Anda ingin mendukung Jordan Ritter Kohn, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda.
Sampai jumpa lagi!